Sveicināti skatītāji! Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāds ir ceļš, lai kļūtu par vecākiem, ja neizdodas dabiski tikt pie bērniņa? Ar ko saskarās cilvēki, kuriem nākas doties uz medicīniskās apaugļošanās procedūrām? Kādi ir viņu emocionālie un fiziskie izaicinājumi? Par to runāsim šī vakara Ziloņas studijā.
Tā realitāte, kurā nostāda tevi, jā, ka tu esi neauglīga, ka tā šis nebūs nu, tāds klasiskais veids, kādā es kļūšu par mammu.
Katra diena, katra stunda, katra minūte, tev ir jāzina, man bija tāds smuks koferītis, sakrāmēts pilns ar medikamentiem, kāda kas ir.
No viena šī donora dzimušanām Latvijā drīz būt 3 bērni, kas arī varbūt no likumdošanas viedokļa būtu jāpamaina.
Šodien raidījumā mēs aplūkosim tās citiem neredzamās grūtības, ar kurām saskarās pāri, kur izvēlās medicīniskās apaugļošanas ceļu, lai piepildītu sapni par savu bērniņu. Pirmā IVF procedūra vēsturē notika Anglijā 1978. Gadā, pēc kuras Leslijas un Džona Brauna ģimenē pasaulē nāca Luīze. Procedūru paveica 3 angļu speciālisti, viens no kuriem Roberts Edvards, saukts par reproduktīvās medicīnas pionieri, vēlāk saņēma arī Nobel prēmiju medicīnā. Savukārt Luīze tiešām sveika vesela un tagad viņai pašai ir 2 bērni, kas ieņemti jau dabiskā ceļā. Toreiz Luīzes radīšanā tika izmantots abu vecāku dzimumšonas, bet mūsdienās pieļautās variācijas var būt visdažādākās. Kādas tās ir, šodien mēs diskutēsim ar ginekologu neauglības ārstēšanas ekspertu Māri Arāju. Sveiks, Māri!
Labvakar!
Un atbalsta grupas rindā pēc bērna izveidotāja Madaru Seņkāni.
Labvakar!
Man tiešām liels prieks jūs abus redzēt. Madara, vēlos sākt ar tevi. Pēc ceļojuma pa Eiropu, tas bija toreiz 2018. Gadā, jūs abi ar Emīlu nolēmāt kļūt par vecākiem. Un šis ceļš ir turpinājies nu jau teju 7 gadus, jāsaka. Ir diezgan smagi jums gājis, ir iegūts tāds neauglības zīmoks, kaut kādā ziņā pārdzīvot smagslīgās apaugļošanas procedūras, zaudēts arī bērniņš. Ļoti sāpīga un ļoti, ļoti apjomīga pieredze. Kur jūs savā ceļā esat šobrīd?
Šobrīd mēs esam aizbildņi, mūsu mājās ir bērniņš, mums ir bērniņš.
Man šķiet, ka tu pirmo reizi to saki tik skaļi un publiski.
Jā, jo mēs vēl joprojām esam aizbildņi, mēs neesam adoptētāji, un tas varētu teikt nav tāds galējs noslēgts process, kad būtu tas sajūta, ka tik skaļi var teikt, bet šobrīd jau ir zināms miers šajā procesā, un tāpēc arī atļaujos tā atklāt.
Es tiešām novērtēju, ka tu par šo runāji, jo es zinu, ka tas ilgstoši ir bijis noslēpums un šis ceļš nemaz nav tik viegli atnācis pie jums, lai jūs tiešām būtu aizbildni kādam mazulītim, bet mazliet palicot laiku atpakaļ, kā tu un Emils pieņēmāt lēmumu par medicīnisko apaugļošanu?
Patiesībā šis lēmums nāca diezgan viegli. Mēs apmeklējām ginekoloģi, kas ir arī neauglības speciālisti, eksperti, un viņi ieteica, tajā laikā bija rindas un iestāties rindā, kas nu, tajā laikā vidēji prasīja 1,5 gadu. Mums gan tā rinda pienāca simboliski 9 mēnešu laikā, bet līdz tam, līdz šim piedāvājumam, manuprāt, mēs pat nebijām apsvēruši šādu iespēju, jo vismaz tajā laikā diezgan nu, tā bija tāda tabū un tāda klusēšanas tēma, bet es saņēmu no kādas paziņas, kurš zināja, ka mēs piedzīvojam neauglību, Facebook vēstulīti, kurā viņa bija rakstījusi, ka nu, negrib uzbāsties un saprot, ka katrs nāk ar savām pamācībām, padomiem un viņa negrib būt tā, kas to dara, jo ir pat piedzīvojis neauglību, bet ka viņi ir bērniņu ieņēmuši šādā ceļā un viss kārtībā, nekādi ragi, nagi un viss bērniņš kā bērniņš brīnišķīgs. Un tas bija tāds brīdis, kad bija tāds, ok, ir arī tāds variants, un iespējams mēs to varam attiecināt uz sevi, ka tas nav kaut kas tāds, kas notiek tikai amerikāņu filmās, bet ka tas notiek šeit, Latvijā, un izrādās ir arī ar valsts atbalstu.
Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka jūs informāciju ņēmāt principā no savas ārstes vai arī draugu un paziņu lokā tajā brīdī, kāds par to runāja?
Nē, neviens nerunāja.
Tas ir tikai dažus gadus atpakaļ patiesībā.
Jā, tas ir. Nu jā, vairāk nekā 5 gadus, 5-6 gadus atpakaļ, bet ja šobrīd jau varbūt kaut kādi asniņi parādās, ka vairāk runā, tad to brīd es nebiju tā publiskajā telpā vai no radu paziņu vidus dzirdējusi. Nu tikai tā attālā paziņa, kas deva šo informāciju, bet lielākoties jau no ārstes. Un arī tā pieejamā informācija bija, ļausiet samalot, kā sauc šo Nacionālais veselības dienests, informāciju viņu mājaslapā, bet tā ir ļoti tāda formāla, tiešām pa punktiem, kas jādara un ko valsts sniedz, bet diezgan īsa, nu šī tik apmēram. Mm-hmm. Un tad pārējā informācija ir, nu, ko tu samedi un ko tu piedzīvo pats.
Par šo mēs noteikti vēl parunāsim, jo es vēlos dzirdēt arī detalizētāk, kāds ir bijis tas process, bet runājot par statistiku. Statistika rāda, ka valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas skaits ar vienu pieaug, proti apmaksātās medicīniskās apaugļošanas rezultātā 2023. Gadā notikušas 708 dzemdības, un salīdzinot ar gadu iepriekš, skaits ir teju trīskāršojies. Māri, ja mēs skatāmies uz statistiku, tad izskatās, ka viss ir kārtībā. Arvien vairāk ģimeņi tiek dot šī iespēja, kas rezultējās pozitīvi.
Jā, es domāju, ka savu laiku veselības ministre Cirtsenes kundze bija tā, kas paspēja to milzīgo soli Latvijas iedzīvotāju labā, kad politiski sakārto šo jautājumu, lai būtu valsts finansējums. Un, pateicoties tam, mēs arī kā speciālisti redzam to pienesumu, kas dod vismaz no pacientu viedokļa, jo šis finansiālais sloks ļoti, ļoti ir mazinājies, pacientu nu, rūpēs, ja tā var izteikties. Ja? Un, teiksim, pacientu informētība kļūst plašāk un lielāk, attiecīgi arī valsts šajā gadījumā. Jāsaka, ja es pareizi saprotu, šī vienīgā programma, kurai nav tādi rāmīši no valsts finansējuma viedokļa, tad nauda sako pacientam, un jo vairāk būs procedūras, jo vairāk valsts finansēs šajā izpratnē, līdz to nav līdzīgi kā, piemēram, operācijām un citām medicīniskajām pakalpojumiem, kur ir kaut kāds rāmītis, ko valsts finansē, un tad attiecīgi ir ierobežojumi šajā gadījumā. Medicīniskā apaugļošana īstādi fiziski rāmīši kā tāda nav, un līdz ar to, jo vairāk pacienti, jo vairāk informētība, jo vairāk izmeklēšana, jo attiecīgi arī vairāk bērnīšu.
Madara minēja, ka rindā tātad gaidīja aptuveni pusotru gadu. Ar Emīlu, cik garas rindas ir šobrīd? Ko nozīmē vispār šis process?
Process ir ļoti, ļoti efektivizējis, un te es gribu uzslavu teikt Nacionālā veselības dienestam, jo šobrīd, es teiktu, tas gaidīšanas laiks ir apmēram mēnesi. Tas savukārt nozīmē to, ka tiem pacientiem ir ļoti, ļoti dinamiska izmeklēšana, un nav gaidīšana, tad attiecīgi, ja šie izmeklējumi nerezultējās ar dabīgu grūtniecību, tad ārsts mierīgu sirdi liek pacientu rindā, un tas gaidīšanas laiks tiešām formāls mēnesī, un uzaicinājums jau e-pastā ir klāt.
Kaut kur tas pat liekas neticam, viens mēnesis, un tu jau uzreiz vari būt šajā procesā, bet atgriežoties pie tā, kāds ir šis process, sola pa solim, Madara, varbūt tu vari izstāstīt, kā tas notika?
Mm-hmm, no pacienta viedokļa jūs
droši. Jā, no pacienta viedokļa.
Vēl profesionālāk un precīzāk, bet no pacienta viedokļa tas ir tā. Sajūti, ka nu, tā kā kaut kas nesanāk un nobriest šai domai, vai ārsts iesaka, ka būtu tas īstais brīdis to darīt, tad ir jāsaņem atzinums no ginekologa par to, ka tiešām ir diagnosticēta neauglība, nu, kas tā pēc Pasaules veselības organizācijas definīcijas ir, ja 12 mēnešu laikā neizsargājoties neiestājas grūtniecība. Bet, nu, principā jau tas ir pēc sajūtām, kādam jau pēc pāris mēnešiem ir tā sajūta, un kāds var 3 gadus dzīvot cepur kuldams un nejusties, ka tas ir to vajadzīgs risināt. Tātad ir jāsaņem šī diagnoze un jādodas uz kādu no jāiestājas tajā rindā nosacītajā, simboliskajā, un pēc tam ar tādu, kā tur bija pienākusi jūsu rinda, atnāk tāds e-pastiņš, kur tu jau ir, jau tā kā tajā subject line ir rakstīts, nu, kas ir noticis, un tas ir tāds ļoti aizkustinošs, satraucošs brīdis. Tad viņi ņem to vēstulīti un dodies uz sevis izvēlēto auglības klīniku, kas, manuprāt, 6 Latvijā ir izvēlies, un iesaku pastaigāt un paskatīties, ar kuru ārstu ir tiešām tā dvēseliskā tuvība, jo šajā procesā ir vajadzīga tik liela uzticēšanās, tik liela pārliecība, ka ārsts tiešām dara to un tikai to, kas ir nepieciešams, un ka jūs kopā ejat soli solī uz mērķi. Mm-hmm. Un nu jā, un tālākais process jau tur ir
tā sarežģītā daļa, par ko mēs arī runāsim. Ir pienākusi vēstule, rinda ir sagaidīta, ko tas izmaksā pacientam?
Es teiktu, ka tās bāzes izmaksas ir tās, ko apmaksā valsts. Tātad tās ir pamatprocedūras, kuras pāris var palikt stāvoklī, tik līdz grūtniecībai. Ir no pacienta puses paredzēti līdzmaksājumi, tie ir pacienta iemaksas, ir šādas tādas analīzes, ko valsts neapmaksā. Un, nu, es teiktu, tādā bāzes izmaksās, tā minimālā paketa, kas no pacienta puses būtu jāsamaksā, ir... Nu, es teiktu, līdz 200 eiro. Uh-huh. Tātad, ja pacients īsti nav ieinteresēts un motivēts vai neredz nepieciešamību veikt papildus izmeklējumus un papildus manipulācijas, kuras valsts neapmaksā, tad ir pozitīvi gadījumi, kad arī ar 200 eiro iztērēt valsts programmā var tikt līdz grūtniecībai. Uh-huh. Savukārt, tas, kas, manuprāt, pacientam būtu jāsaprot, izcilas perfektas veselības aprūpes sistēmas pasaulē nav. Un, diemžēl, arī Latvijas apmaksātā veselības aprūpe ir bāze, ja mēs salīdzinātu ar mašīnām, nu, tad tas būtu Volkswagen.
Tātad pa 200 eiro mēs varam dabūt tādu zemāko, visvienkāršotāko paketi.
Tā būtu bāze, kas ir vajadzīga, un attiecīgi saprotot to, kad ir kaut kādas manipulācijas, kas dod šo efektivitāti lielāku, izredzes lielāks, tas attiecīgi valsts saka, ka mēs neesam tik bagāti, tad to mēs atmaksāt nevaram, un tad ir jautājums, vai tas pacients izprot, tās papildus manipulācijas jēgu un būtību un attiecīgi ar izmaksu, vai viņš viņus var atļauties vai nevar atļauties. Mm. Jā, un piemēram, minēšu piemēru, kad nu, valsts programmā nav donoru dzimumšūnas. Tikai kā piemēru. Tad gan vīriešu dzimumšūnas nav iekļautas valsts programmā, gan arī sievietes. Nu, un tajā gadījumā, ja pacientei ir plošūna izsīkums, tad viņai ir nepieciešama iegādāties donors lošūnas, kur izmaksas var sastādīt pāris tūkstoši. Mm.
Šeit man tieši ir piemērs, es arī vēlos to parādīt, jo kāda Instagram lietotāja Nata Photo World ir dalījusies savā pieredzē par IVF un izmaksām proti. Redzēsiet arī piemēru. Esmu tikai ceļa sākumā un mans pirmais cikls, kas rezumējās ar nulla derīgiem embrijiem, ar visu valsts atbalstu izmaksāja 1500 eiro. Un tur, protams, bija daudz dažādas nianses. Tur bija embrioskops, covid tests, pacienti iemaksa viena embrija PSG, papildus medikamenti, kurus nesedz valsts analīzes pirms stimulācijas madara. Vai jūs esat kādreiz ar Emīlu nu, tā veikuši tādu aprēķi un Excel, cik jums ir izmaksājis?
Jā, apmēram. Es esmu aptaujājis arī citas sievietes, un nu, tā vidēji tiek runāts par 6000. Un tas, nu, ja tā kā dakteris teica, to dara nu, tā uz pilnu banku. Un tas nav maksimums, ir iespējami arī lielākas summas, bet ļoti atšķiras. Mēs bijām divās dažādās klinikās pie divām dažādām ārstēm. Un ja vienā mēs gandrīz nu, tiešām līdzīgi kā piemērā minēts, tad otrā bija nu, citas iespējas, cita jau padziļinātāka izpēte, padziļinātākas visādas padarīšanas testi un tās summas, protams, aug, un tās summas ir lielas. Tas nav, kā varbūt citās medicīnas nozerēs, ierasts desmiti vai simti, tur varbūt arī nu, par kaut ko vienu, arī tūkstots un vairāk. Mm-hmm.
Paldies! Mēs noteikti iesim dziļumā, un viens ir tas, ko katrs var atļauties, un tad, kad mēs saņemam šo te ēpastu ar zaļo gaismu, bet otrs ir, ko tas prasa no mums emocionāli, un kādas izmaiņas tas patiesībā ievieš mūsu partneru attiecībās. Par to mēs noteikti parunāsim pēc nelielas reklāmas pauzes.
Sākās ļoti liela asiņošana, ar ārpiem mani kaut kādā laimīgā kārtā tomēr aizved uz slimnīcu. Un viņš vienkārši nonāca fakta priekšā, kad es varu palikt bez ģimenes.
Medicīniskā apaugļošana – izaicinājums, kas skar pāru tūkstošus visā pasaulē. Taču cik daudz runā par šo tēmu atklāti un runā par to, kādiem šķēršļiem un izaicinājumiem ir jāiet cauri. Mūsu sarunai šobrīd ir pievienojusies Īrisa Vidauska, fizioterapeits. Sveiki, Īris!
Sveiki!
Un Īris, tu arī esi atklāti dalījusies ar savu emocionālo stāstu par medicīnisko apaugļošanu. Kā jūs ar partneri sākāt šo ceļu un kādi bija pirmie soļi, kad sapratāt, ka šī ir opcija, kuru izvēlēties?
Uzsākām savu procesu pēc neveiksmīgas grūtniecības, ārpus zemes grūtniecības, kurai, kā vēlāk izrādījās, bija savi iemesli. Un, nu, jau tie ir arī 5 gadi atpakaļ. Patiesībā laiks ļoti, ļoti ātri iet un esam bijuši cauri vienam, nu, tātad šī IVF procedūra un veikt 3 transferi, kuri visi ir, kā saprotams, neveiksmīgi bijuši. Un, nu, kā saka, esam vēl tikai ceļa tādā, var teikt, sākumā un jā, redzēs, kur tas mūs aizvedīs. Mm. Mūs, jā.
Māri, varbūt vari precizēt un izstāstīt, kas ir transfēri tiem skatītājiem, kas
Jā, tad medicīniskā apaugļošanā tas viens no galvenajiem mērķiem ir iegūt no abu divu pacientu dzimumšanā iegūt embriju, jeb topošo bērniņu. Un tad šī embrija ievietošana sievietes dzemdē ir transfers. No angļu valodas tulkojot, ir pārnešana. Tad embrija pārnešana no laboratorijas, no embrioloģijas daļas uz pacientes dzemdes dobumu.
Īris, tu esi publiski dalījusies un pilnīgi atklāti teikusi, ka tu gāji cauri dažādām emocijām. Tā bija dažāda, tās bija grūtsirdība, vilšanās sevī, vilšanās arī pasaulē, dusmas uz to, kāpēc citiem sanāk uzreiz un kāpēc mums nesanāk. Kurš ir bijis tāds zemākais punkts ceļā pēc bērniņa?
Zemākais punkts, manuprāt, bija pats sākums. Šī te atziņa, šī te tā realitāte, kurā nostāda tevi, jā, ka tu esi neauglīga, ka tā šis nebūs nu, tāds klasiskais veids, kādā es kļūšu par mammu. Un mēs visai ātri uzsākām šo te IVF procesu. Es teiktu, pat pusgads pēc ārpuszemes grūtniecības nebija pagājis. Un es biju ļoti apņēmības pilna, jo es esmu uz mērķi tēmēts cilvēks, man patīk rezultāts un tā. Un tas, protams, ļoti sit pa ego, sit pa dažādām emocijām un ir ļoti lielas šūpoles. Un tu nekad nevar zināt, kurā brīdī tās augšas un lejas pienāks. Varbūt viens zaudējums ir ļoti pieņemams un nākamais ir pilnīgs bezdibenis. Un tāpēc ir ļoti svarīgi viens kā cik ļoti partners tev spēj tajā atbalstīt, kāda ir komunikācija ar ārstu un cik daudz es vispār spēju uzticēties apkārtējai pasaulē, tā skaitā draugiem, stāstīt, runāt par šo tēmu. Un man ļoti palīdz dalīšanās un arī soc tīklos daloties. Esmu saņēmis mega daudz atsaucības, iedrošinājumu vārdus, arī nepadoties un turpināt. Un tas viss ir tāda mana dienas grāmatas forma, tāpēc arī es esmu atstājusi to, kā savu veidu, kādā es šīs emocijas var izlaist uz āru, rakstot, stāstot un padarot šo mazāk tabū tēmu.
Un noteikti palīdzot ar to arī citiem. Madara, tu arī esi dalījusies ar fotogrāfijām, kurās ir redzams šprices, duršana vēdrā, mēs arī šīs fotogrāfijas redzam. Kā tas ir ietekmējis vispār tavas dzīves kvalitāti un emocionālo labsajūtu, ko tas vispār nozīmē sievietei?
Sievietēm kopumā, kā Iris ļoti skaisti raksturoja, jāpiebilst, ka šo tēmu spētu arī akadēmiski psiholoģijas studijās, jau psiholoģijas bakalaurs kabatā un arī turpmāk plānoju pievērsties šai tēmai. Un kopumā pētījumos tiešām uzrādās, ka iemesli, kādēļ IVF tiek pārtraukts, un to pārtrauc vairāk nekā puse cilvēku, kas to uzsāk, lielākā daļa to dara tieši psiholoģisku stresa dēļ. Un viss, kā jau Iris minēja, tur ir kauns, vainas apziņa, vientulības sajūta, savas identitātes pārvērtēšana, partnerattiecības, sociālās attiecības, ko mēs ieraugam varbūt pavisam no jauna. To, kā mums spēja vai nespēja sniegt atbalstu finansiālās grūtības laika plānošana, saskarsme ar auglības klīniku, tur ir ļoti daudz, kas psiholoģiskais,
bet kā tas maina dienas kārtību? Jā, tiešām, ko tas viens ir šis emocionālais aspekts, bet kā tas mainīja jūsu abu dienas kārtību tajā brīdī, kad jums bija jāuzsāk šis ceļš?
Nu, aktīvi jau viss ir pakārtots tieši šim procesam. Katra diena, katra stunda, katra minūte, tev ir jāzina, man bija tāds smuks koferītis sakrāmēts pilns ar medikamentiem, kad kas ir un plāns un kad tiek atzīmēts, kas un tiešām ir medikamenti, kas ir nu, minūšu jūtīgi vai ne, kad pirms...
Jādzer zāles vai tās viss ir kā injekcijas?
Nē, viss nav, nedodies. Ir gan kā kuram, ļoti noteikti atkarīgs individuāli, bet lielākā daļa tomēr ir dzeramas zāles kā zāles, bet, protams, ir arī injekcijas, un kas varbūt ir tāds liels biec, bet jāsaka, kā kurš to izjūt un piedzīvo un pārdzīvo. Jāsaka atklāt, ka man IVF pieredze bija ļoti spēcinoša, tā man atgrieza kontrolsajūtu, jo līdzīgi kā Iris, es arī esmu uz rezultātu vērsta, man vajag risinājumu, un šo iespēju saskatu kā risinājumu. Un saskatīju un izjutu to, ka tā man sniedz kaut kādu kontroli šajā absolūti neprognozējamajā un procesā, kurā tu jūties neauglībā ļoti bezspēcīgs. It īpaši, ja tā ir neizskaidrota neauglība. Un tad tā iespēja, es lietoju medikamentus tad un tā, kā to vajag darīt. Es sakošu zos un iešpricēju un paturu to zirņu paku vai saldējumu pie vēdera. Tas tiešām atgriež to kontrolas sajūtu. Un...
Bet pat tad, līdzīgi kā fotogrāfijās, kas tev ir sacitīklos, ir kaut kur tualetē, kaut kādā kafēnīcā, kaut kādā nepiemērotā brīdī, jo diena jau notiek. Notiek jūsu darbi, notiek nu, kaut kādas tikšanās ar draugiem, bet ir jāveic šis te process. Kā jūs to salāgojāt?
Nu, augstumsoma mums bija,
jo,
jā, jo ir vajadzīga nepieciešama nu, noteikta temperatūra, kurā medikamenti ir jātur. Augstumsoma līdzi, vai uz redzēju bija fotogrāfija no Zoltūdas tualetes sabiedriskās starp studijām un mājām, jo tas vienkārši, nu, kad ir jādara, tad ir jādara. Un jautāju nav, un ļoti rekomendēju uztvert visu ar huboru, cik vien ir iespējams, jo citādāk ir traki smagi. Gan mašīnās, jā, gan arī lekcijas, ja ir attālināts, vienkārši noslēdzam kameru, ātri nodaram to, kas jādara, un atslēdzam atpakaļ un piedalāmies diskusijā.
Iris, tu šobrīd smaidi, bet tāds ironizēts smaids.
Viņam ir tik daudz atmiņas atsauc vienkārši, jo ir jau tā tendence aizmirst to grūtumu, jo nu, tas ir tas process līdz tam transferam tās pāris nedēļas, un tad ir tas transfers, un tad jā, vai nu pozitīvs vai negatīvs, tas pirmās analīzes, bet tas grūtums aizmirstas, un tagad es klausos no tāds, tiešām, un taču, jā, viss bija pakārtots tam, un es gan laikam ļoti priecājos par to, ka man tā dzīve, ko es esmu pakārtojis priekš sevis, es viņu varu vairāk veltīt no savām lietām. Man nav jāņem līdzi tās lietas, un es esmu tajā laika posmā mājās, un tā ir lieliska. Nu, tā ir viena daļa, maza cilvēka daļa, kas tā var pakārtot.
Bet vai tev notika treniņi, jo projām vai nu, kaut kā bija jāatsakās dzīvē, kaut kas tomēr bija jāpārkārto?
Nu, tas ir tas lielākais, kad mani kā fiziski aktīvu cilvēku apstādina. Nu, tas man ir emocionāli smagākais, kāpēc es arī bremzēju iet nākamo reizi nu, darīt, jo pēdējā reize, kad tas bija vasaras sākums, tas bija jūnijs, viss notiek, tenisa treniņi notiek, ir aktīva karstā sezona, gribas tur peldēt, sportot, skriet, un man neko neļauj vairs darīt, un nevaru trenēties, un es jūtos, ka man tiek atņemts mans lielākais resurss, man nu, fiziskā aktivitāte, un tas bija tāds smagākais pēdējais, kam es sapratu, ka es kādu laiku šo vairs negribu, tāpēc, ka man noliek pa bremzēm un tas ļoti, ļoti ietekmē mentāli man paša jūtu.
Māri, vai ir pāri, kur tiešām nobīstās no šī saržģītā procesa un tāpēc vispār izvēlās neiet medicīniskās apaugrošanās ceļu? Viņi ir izlasījuši šīs te konsekvences, kas būs un saprot, ka, lai cik ļoti mēs gribētu bērniņu, mēs nevaram šo izturēt.
Protams, mēs visi esam ļoti, ļoti dažādi. Mēs nevaram mērīt pēc savas mērauklas pacientus un vienmēr būs pacienti, kuri ir vairāk motivēti. Šeit klātsošā studijā dāmas, ja, tad uz rezultātu vērsti pacienti. Ja, ar viņiem ir ārstam ļoti viegli strādāt, jo ir mēģis, ir rezultāts, un ir tikai jāsaskaņo šie solīši, kas būs jādara, lai tik līdz tam mēķim. Bet vienmēr būs pacienti, kas būs procesa cilvēki, viņiem šis rezultāts īsti varbūt pat nav tik būtisks un tik svarīgs. Vienmēr būs pacienti, kuri būs mazāk motivēti, kuri būs ķeksīši. Cilvēki, kuri savai sirdsapziņai ieliks ķeksīt, ka viņi to procedūru izdarījuši ir, viņš ir mēģinājis, vai viņš ir izdarījis pareizi, vai viņš izdarījis pa maksimālo, par to jau mēs nediskutējam, bet viņš būs to izdarījis, un viņam sirdsapziņa būs mierīga, un viņš dzīvos tālāk, jo kurš gan ir teicis, ka mums visiem vajag 5 bērnus ģimenē, vienam vajag 5, vienam vajag 1, vienam nevienu, un tur nav tāda viena.
Pareizā atbilde.
Jā.
Mums šodien studijā ir divas dāmas un jūs meitenes dalīties savā pieredzē, bet nevar aizmirst arī par otru pusi. Un tas ir vīrietis, tas ir partners, kuram ir jābūt jums līdzās. Kāds ir bijis jūsu partneru ceļš Madara? Ko tas ir nozīmējis Emīlam būt blakus šajā procesā? Un vai tas ir kaut kādā brīdī arī sašūpojis jūsu attiecības?
Mūsu gadījumā nē, vairāk tieši stiprinājis, bet man šķiet, ka ļoti nozīmīga ir vīrieša iesaiste. Nemat tikai man šķiet, bet arī pētījumu liecina, un cik esmu dzirdējusi arī pieredzes, ka tas ir ļoti izšķirošs faktors, un es ticu, ka Iris arī papildinās, bet šī iesaiste, jo Emīls no savas puses darīja, nu, ko spēja. Man ļoti nepatīk zvanīt pa telefonu, tad viņš zvanīja visur, kur vajadzēja uz reģistratūrām, ārstiem, analīzēm, visur zvanīt pa telefonu.
Tehnisko daļu atrast.
Jā, tehnisko daļu, salikt tos medikamentus, ko es stāstīju tos patsmit un kur ko. Un tā kā atgādina, nu, protams, nebija jāatgādina, bet nu, vismaz atgādināt.
Viņš sagatavoja priekš tevis šo augstumu somu tātad, jā?
Jā, piemēram, no sākuma mums bija arī doma, ka viņš varētu būt tas, kurš veic šīs injekcijas, bet pēc tam drebelīgi jau rokām mēs sapratām, ka nu, es tomēr būšu tā, kam būs vieglāk sevi iedurt, nevis viņam man. Bet tas, ko es iesaku, ļoti maksimāli iesaistīties, jo tas ne tikai atbalsts sievieti, bet arī spēcina vīrieti, parādot, ka viņš nav šajā bezspēcīgs, jo lielākoties jau tas notiek ar sievieti. Protams, vīrietim ir savas lietas, kas jāaiziet, jāizdara, bet tas parasti prasa pāris minūtes. Nu, tā. Mm. Bet fiziski tas, nu jā, tas jāaiziet cauri ir sievietei, un ja vīrietis spēj tajā jebko darīt, tad ļoti, ļoti rekomendēju arī savu spēju robežās to īstenot.
Iris, es vēlēšos dzirdēt arī tavu stāstu, un Māri, arī tu pats esi tēvs, arī, un tu arī varēsi padalīties no savas pieredzes, bet man ir sagatavots viens neliels video no biedrības tēva vadītāja Gata Smidrauska par viņa redzējumu to, kā tēvi jūtas šajā procesā.
Kopīgiem spēkiem mēs tad arī cenšamies iet šo mākslīgās apaugļošanas ceļu, kur sievietei jāiet cauri fiziskiem un mentāliem pārdzīvojumiem, un lielākais sloks ir uz viņu. Tāpēc tas mūsu uzdevums būtu ir būt tā kā optimisma bākai, ja? un vienmēr teikt, ka būs labi. Un es tevi mīlu, neatkarīgi no tā, vai mums izdosies vai ne, galvenais, ka esam kopā. Savukārt, ja atklājas, ka neauglības iemesls ir saistīts ar vīrieti, tad tas stipri ietekmē mūsu pašcieņu un gribās tā kā noslēpties no apkārtējiem, jo tas ir saistīts ar mūsu vīrišķību. Un ir dzirdēts arī, ka tieši vīrieša neauglība tad arī ir šis iemesls tam, ka pāris šķirās. Varu vien iedrošināt, jā, tādus iedrošinājumu vārdus iedot, ka tajā brīdī, kad jūs sāksiet runāt par grūto un sāpīgo ar sev tuvajiem, tad viņi nevis jūs, nezinu, nevis atstums un izsmies, bet tieši pietuvināsies jums.
Māri, kāds būtu tavs komentārs par Gata teikto, vai tiešām tad vīrietim varbūt vēl sarežģītāk uztvert šo informāciju, ja problēma ir saistīta ar viņu?
Es droši vien varētu nepiekrist tam, kad ja tas ir vīriešu faktors, tad pāršķirās biežāk. Es domāju, ka tas galvenais faktors ir, kas tad ir tas viņu vienojušais vērtība, kas viņas abas divas ir savēdus kopā. Un ja tas viss ir nevis grūtniecība un bērns, jeb ģimene, bet kāda citas vērtības, tad noteikti tās vērtības ir daudz spēcīgākas, un viņi paliek kopā, nestoties uz to, kādiem grūtumiem un kalniem ir jāiet pāri un kas ir jāpārvar.
Varbūt pišķiņa, kāpēc tas varētu būt grūti, jo vēl joprojām sabiedrībā ir tik liels tas priekšstats, ka neauglība ir sievietes problēma, bet mēs zinām, ka tas ir līdzvērtīgs šis faktors, kā jūs sakat, sievietes vai vīriešu faktors ir vienlīdz nozīmīgs. Nav tā, ka reku jāmeklē jaunu sievu vai kā karaļu ņemam nākamo, ka tas ir risks ir vienlīdz liels, bet vēl joprojām sabiedrībā valda priekšstats, ka tā ir sievietes problēma, tāpēc dzirdēt, ka tā, okay, vīrietim varbūt šoks daudz lielāks. Un otra lieta, ka nu, vēl joprojām spējas meklēt atbalstu un palīdzību vīriešiem ir krietni aprobežotākas, ierobežotākas. Mm-hmm.
Iris, vai tās partneris arī izjūta tikpat lielu stresu kā tu šajā procesā?
Manuprāt, viņš izjūta vislielāko stresu ne par procesu, ne par to. Viņš zināja, ka mēs izdarīsim tehniskās lietas, tāpēc, ka nu, gan es, gan viņš esam darītāji, mēs iesim visu, ko vajadzēs, kā saka, paklausīgi paveiksim. Bet vislielākais grūtums viņa pusē bija tas moments, tas bija, manuprāt, otrais transfers, tas bija Covid laiks. Man bija jāveic dzemdes tīrīšana, tāpēc, ka bērniņam nebija sirdspukstu. Un mēs aizbraucām uz Stradiņiem un pie durvīm lejā, un mums pateica, ginekoloģijas nodaļa ir karantīnā. Mēs neņemam nevienu. Un tas moments, kad viņš man ir izlaidis ārā, es stāvu ar asarām acīs, ko man tagad ar šo visu darīt. Un tas bija tur kaut kāds dienakts laikā, kad mēs meklējām risinājumus, veicām šo te medikamentozo abortu. Un tāpat mēs nonācām stradiņos, jo mums aizdzētu veikt tīrīšanu, jo neiztīrījās šis te augļola. Un viņš vislielāko šoku noķēra par to, ka viņš varēja zaudēt mani, jo sākās ļoti liela asiņošana, ar ātriem mani kaut kādā laimīgā kārtā tomēr aizved uz slimnīcu. Un viņš vienkārši nonāca fakta priekšā, ka es varu palikt bez ģimenes, jo mēs esam viens otram šī ģimene. Un tas bija tas lielākais, kā arī turpmāk ejot procesā, viņš grib tomēr zināt, ka viss būs nu, kaut cik droši ar mani, un ka es viņam būšu. Un pārējās lietas jau tas, kas tur ir tās mazās un šprīces un tādas, nu, es esmu, kā saka, stipra meitene izdarījuši pati, bet viņam vajag to nu, mentālo, emocionālo drošību, kad viņš tomēr nepaliks viens. Mm. Jā,
Paldies par jūsu pieredzēm. Kur meklēt atbalstu, gan emocionālu, gan arī varbūt fizisku, mēs sev uzzināsim pēc nelielas reklāmas pauzes. Palieciet ar mums!
Vai es ietu vēlreiz IVF pilno ciklu, es par to neesmu pārliecināta, tāpēc, ka jo vairāk mēs dzīvojam uz priekšu, jo vairāk mēs par šo runājam.
Mūsu šīs dienas Zilonis studijā ir medicīniskās apaugļošanas patiesā seja, jeb tie izaicinājumi, ar kuriem nāks saskarties pāriem, kuri vēlas ieņemt bērniņu ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību. Latvijā un Igaunijā visi donori ir anonīmi, pareizi, Māri. Tā ir. Un mazliet nu tādam humoram šeit, lai gan mēs šodien runājam par sāpīgām tēmām, komēdijā The Switch, kurā galvenajā lomē Jennifer Aniston, tiek izspēlēta tāda varbūtība, kad par donoru kļūst viņas labākais draugs. Varona izvēlās veikt šo IVF procedūru, lai kļūtu par māti, bet viņas draugs kļūst par dāvātāju. Neliels fragments ieskatīsimies.
Guess what? We are moving back to New York.
Sweetie, this is Uncle Wally.
Hi.
Hi, Sebastian.
I think I have cyclothymic disorder.
Okay, was I not clear about WebMD?
There's these similarities and coincidences.
He looks just like you.
You don't think that I could have switched Roland's ingredient for my... I hijacked Cassie's pregnancy?
Oh, that's... ill-advised.
Jā, nu, protams, šeit šī tēma tiek ironizēta, bet pusotru gadu atpakaļ mēdī bija pilna ar ziņām par Nīderlandieti, kurš tika aizturēts par vairāk nekā 550 bērnu radīšanu visā pasaulē. Šobrīd viņš ir arī tiesāts par to. Bet, Māri, nu, arī šis var noteikti būt tabū jautājums daudziem pāriem, kur Latvijā saņem medicīnisko apaugļošanu, vai jebkad būtu jāsatraucās par to, ka kādreiz pēkšņi pieteiksies spermas donors?
Nē. Tā iemesla dēļ, kad, šī anonimitāte ir, nu, tā kā, es teiktu, klīnikas reputācija. Un tad mēs ejam to dubulto drošību, kad pacients nekad neko nezinās par recipientu, respektīvi par donoru. Un donors nekad neko neuzinās par šo te pacientu, kurš ir saņēmis šo te dzimušo. Nu, tāda viedokļa mūsu klīnikā ir Eiropas spermas banka, tātad pat Latvijas donora pat īsti nav neviena no spermatozīdu viedokļa. Tā kā no tāda viedokļa es teiktu, ka jūtamies droši, tāpat laikā likums arī nosaka to, kad ir ierobežojumi, tātad no viena šī donora dzimušanām Latvijā drīkst būt trīs bērniņi, kas arī varbūt no likumdošanas viedokļa būtu jāpamaina, bet tas jau ir cits jautājums. Jā.
Mm-hmm. Madara Īris, jūs stāsts bija mazliet citādāks, bet vai šis aspekts kādreiz arī ir satraucis jums līdzīgi esošos?
Nu, mēs esam tikai ironizējuši par to, ka tajā brīdī, kad nu, man ievieto šo transferu, kā es zinu, ka tas ir mūsējais, kā, nu, ka tev nav nekādas pārliecības, kas ir tas, ko tev tur liek un vai tur vispār kaut ko liek tajā brīdī. Un tā, mēs smējamies par to, bet, protams, tāda nu, drošības līmeņa ziņā es uzskatu, ka mums ir visaugstākā līmeņa medicīniskā nu, šīta pieredze Latvijā. Un,
jā. Jā, es arī ticu un gribu tam ticēt un skatu, ka jā, risks varētu būt ļoti, ļoti maz vai nemaz.
Mhm. Viena no svarīgākajām lietām, par ko es vēlos šodienas redzījumā runāt, ir kā sevi emocionāli atbalstīt. Jūs dalījāties pieredzē, cik tas ir bijis nu, ļoti, ļoti sarežģīts process, kam jums ir nācies iet cauri, bet kā sev palīdzēt tajā madara? Tu esi izveidojis īpašu atbalsta grupu, tu var droši par to pastāstīt.
Sievietes tiešām raksta un garas vēstules un saka, ka tā ir vienīgā, ka pirmo reizi viņas ar kādu runā par to. Un tagad, kad, kā jau es minēju, tas bakalaurs ir kabatā, un es pati esmu piedalījusies atbalsta grupā sievietēm, kas piedzīvo neauglību, un es izjūtu, cik ļoti, ļoti daudz tas dod. Nu, tas tiešām ir tāda intensīvā terapija, varētu teikt, jo es arī, runājot par atbalstu, piedzīvojot neauglību un IVF procesu, īstenoju personīgo psihoterapiju. Apmeklēju psihoterapeitu, bet atbalsta grupa ir kaut kas tik jaudīgs. Nu, tā kā tiešām tāds intensīvā programma. Mm-hmm. Un tad, jā, es saņēmos un dibinu. Esmu šobrīd jau saprotu, ka raidījuma laikā jau šī grupiņa būs aktīva. Un es ticu, ka tiešām sievietes saņems lielu, lielu atbalstu.
Mums ir arī komentārs no psihoterapijas speciālista par to, kā sevi emocionāli atbalstīt.
Viens no svarīgākajiem tādiem momentiem, protams, ir pārim šajā gadījumā atrast sev ārstu, kuram var uzticēties, ar kuru emocionāli jūtās droši, labi, teiksim, var uzdot visus savus jautājumus, nevis nu, tā kā mēģināt visas atbildes meklēt kaut kur Google vai internetā. Bieži liekas, ka nē, mēs esam vienīgie tādi, bet patiesībā tad, kad par to sāk runāt, ļoti bieži arī cilvēki saka, jā, izrādās starp manām paziņiem un draugiem ir ļoti daudz pāru sieviešu, kas arī to piedzīvo. Un tas palīdz justies normālam, redzēt, ka es neesmu vienīgais, vienīgi ar tādu problēmu. Mēģiniet meklēt sev blakus atbalstošus cilvēkus, ar kuriem jūs varēsiet kopā to pārvarēt.
Madara, Īrise, kāda ir jūsu sajūta par to, cik tālu vēl jūs esat gatavs iet? Vai tas, ka šobrīd jums ir aizbildniecības tiesības ar Emīlu, tas ir tas viss, tas ir tas rezumē, pie kur jūs esat nonākuši, un ar to jūs jūtaties laimīgi un apmierināti šeit? Vai tomēr jūs plānojat turpināt vēl? Un Īrise, arī līdzīgs jautājums tev. Tu teici, ka tu šobrīd neesi gatava, jo tas ir prasījis par daudz, tad vai tas ir viss, vai tomēr tev ir sajūta, ka jūs vēl iesiet uz šo mērķi?
Man šķiet, ka manam vīram būtu cita atbilde. Man šķiet, ka viņam tas ir viss, bet mums vēl joprojām klinikā glabājas sasaldēti embriji. Un mēs neesam pateikuši, nospieduši to sarkano pogu un pateikuši, nu tā kā atsaldējam un ziedojam vai iznīcinam vai kā. Daļai, es domāju, tāpēc, ka es nāku no lielas ģimenes un man ir tas priekšstats par ģimeni ir tāds citādāks, varbūt nekā šobrīd ir izveidojies. Tā kā es teiktu, ka mēs uz tādas jautājuma zīmes. Mm-hmm. Bet noteikti tikai tad, ja mēs abi esam uz vienu viļņu, tad kaut kas notiks tālāk. Par to gan es esmu pārliecināta.
Mm. Īrise?
Ja mēs šobrīd kā uzlikām uz pauzes to, darīšana, tas patiesībā ļoti arī atvieglo vispārējo dzīvi, tad, kad tev ir tagad tāds, tagad par to vairs nedomāsim, bet ņemot vērā, ka mums šie pāris embriji vēl ir, mēs noteikti mēģināsim, un vai es ietu vēlreiz IVF pilno ciklu, es par to neesmu pārliecināta, tāpēc, ka jo vairāk mēs dzīvojam uz priekšu, jo vairāk mēs par šo runājam un divi tā diskutējam un esam viens otram tik ļoti atvērti un tuvi, mēs saprotam, ka mēs varam arī dzīvot patiesībā bez bērniem. Un tas ir arī ļoti liels tāds solis nonākt tajā vietā, ka tu saproti, ka ģimene jūs esat arī divi tā un pateikt, ka I'm okay like this.
Un Māri, noslēdzot šo te diskusiju, kāda būtu tava ieteikuma, lai mazinātu to stigmatizāciju ap medicīnisko apaugļošanu?
Es domāju, jo mēs vairāk runāsim par to visu, jo vairāk šie pacienti dalīsies ar šiem sajūtām, ar šo pieredzi, jo tie topošie pacienti, viņi būs gudrāki, viņi būs prātīgāki, viņi sapratīs varbūt, bet varbūt arī nē, jo, nu, ja iedomājaties, kāds jums teiktu, pirms jūs taisat to procedūru, nu, būs jāšpacē vēderā, nu, tu saproti, kas ir šprīce, tu saproti, kas ir vēders, ja? Bet tajā brīdī, kad tev pašam jāiedur tajā vēderā, un tu to izdari, tu saproti, par ko kāds ir runājis. Tāpēc es domāju, ka šīs atbalsta grupas, man liekas, ir faktiski vienīgās manā izpratnē tās, kuras varēs saprast, jo nu, kā gan es visu to labāko domāju par ģimenes locekļiem, bet viņi jau tam nav gājuši cauri. Viņi jau nezina, kā ir uzkāpt kalnā. Un ja tu saki, ka es neuzkāpu kalnā, viņš saka, bet nu,
pacenties vēl.
Pacenties vēl un pamīģinu vēlreiz. Un tāpēc man liekas, ka vislabākais un vistiešām efektīvākais atbalsts tiem pacientiem ir tieši tādi paši pacienti. Tieši tādi paši, kuri ir tieši to pašu darījuši ar to augsto somu, starpbrīdī, kafijas pauzē, pārtraukumā, skrienot no viena darbu uz otru darbu, skrienot un darot un atbalstot. Un man liekas, ka tā ir tā īstā grupa, kurā ir jāmeklē šīs līdzīgi domājušo cilvēku situācijas.
Un, lai mēs to raidījumu pabeigtu tādas pozitīvas notas, Māra, varbūt var iedot statistiku, nu, gada laikā, cik bērniņi jūsu klīnikā nu, tiek piesakās?
Es teiktu, ka tā statistika ir, mums viņa ir divējādi. Mums ir tāda, kas ir ar procedūru palīdzību un tādas, kurām mēs palīdzam bez procedūrām. Tātad tie, kuriem dakteris ir palīdzējis sakārtot kaut kādus jautājumus, kādam, piemēram, vīrietim taisot lielākas atturēšanās pauzes, piemēram, un tur tā spermas kvalitāte paliek foršāk, labāk un viss sanāk pašiem. Kādai dāmai nometot kilogramus 10, kādai pieņemoties pa 3 kilogramai, kādai izgriežot kādu patoloģiju ārā, kādai attiecīgi pasakot, ka to vajag darīt tajā vai citā cikla dienā. Man personīgi ārstam, laikam, vislielākā uzvara šīs dabīgās grūtniecības, kas sanākuši viņiem pašiem, tikai ir kaut kādu daktera, teiksim, triku vai atbalstu, palīdzēšanu sakārtot.
Lielas paldies jums par šo diskusiju. Šodien mums tiešām bija iespēja būt pasaulē, kurā cerības un realitāte bieži tiek pārbaudītas. Un atcerēsimies, ka aiz katra šāda stāsta ir cilvēks ar savām emocijām un būsim arī ļoti saudzīgi viens pret otru un atbalstīsim viens otru un nevis pamudināsim uz pacenties vēl sajūta. Lielas paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Ja jūs vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši dodieties uz mājaslapu tv3.lv/ziloņstudijā vai arī klausieties mūsu Spotifyā. Bet vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Es no rīta piepies pūguļu, ko es redzu. Tas ir jāpārtrauc.
Sāku sevi mīlēt un es ieraudzīju, cik es esmu fantastiska, skaista, man ir brīnišķīgs vēders, es viņu dievinu, re, kur viņš ir, pai.
Viņa saņem, nu, vienkārši ar atrāvienu, ja, to lielāko uzmanību no vīriešiem, un tas ir tas tāds.
Un atkal ir ķermenis.